aldatu gidoia ekimenak bere buru aurkeztu du Nafarroan, Altsasu aukeratu horretarako, eta aldatu gidoiko kideen Mitxel Elorza Exea dugu aldamenean. Arratsaldeon.
Arratsaldeon daizuela, bai.
Mitxel, zer da aldatu gidoia?
Bueno, ba, aldatu gidoia irailean Gasteizen aurkeztu genuen ekimena da, ikusentzunezkoak eta EITB Euskaldunaren aldeko ekimena, ezta? Horretarako Euskalgintzako sindikatuetako eta gizarteragiletako hainbat talde elkartu gara, eskatzeko EITB-ri eta Jaurlaritzari gidoi aldatzeko euskararen alde. Azkenean EITB sortu zenean euskara sustatzeko zelako, ezta? Eta hori da guk eskatzen dieguna. Behingoz euskara erdigunean egon dadin.
Ez dago.
Ez, inolaz ere. Bueno, Nafarroan hori oso agerikoa da, ezta? Nola EAE zentrismo hori, lehenengo EAE, gero Nafarroa kaso iparralde baino lehenago asko askotan ere Madril, orduan ez, inolaz ere, ez euskara, ez Euskal Herria ere.
Bueno, sakanan esaterako ETB hiru ez da ikusten.
Bai, hori da gainera oraindik daukagun erronka handienetako bat, ez? Ba, Euskal Herri osoan bermatzea Euskal Irrati Telebista entzun eta ikusi alizatea, irratiaz ere astu gabe, noski EITB osora zabaldu behar ditugulako eskari hauek.
EITBek eta Eusko Jaurlaritzak euskara erdigunean jartzea, hori aldarrikatzen duzue, horretarako ze pauso eskatzen dizkiozu ematea Eusko Jaurlaritzari eta EITBko zuzendaritzari?
Aldarrikapenek hainbat atal dituzte, bai, batzuek egiten diote zuzenean erreferentzia EITB-ri, eta hor, ba, bueno, helburu konkretu batzuk ditugu, baina funtsian izango litzakea apostu irmoa egitea euskal bikoizketaren alde, euskal azpidatzien alde, eta benetan kalitatezko programazio bat eskaintzea euskeraz, ezta? Eta horretarako oso garrantzitsua da ardatza ETB bat izatea eta ez ETB bi orain arte bezala. Gero, ba, zinemako programazioa ere duina izan dadila eta ez orain arte bezala euskara hutsaren urrengoa dela. Horrez gain baita ere, ba, streaming plataformetan baita ere, primeranen kasua dugu adibidez, primeran ni ongi etorria eman genion, baina orain dator erronka handiena eta da primeran benetan edukiz hostea, ezta? Eta kalitatezko edukiak eskaintzea. Beraz, zentzu horretan uste dugu ez duela balio 80. hamarkadan funtzionatzen zuten telesaiak hor igotzea eta kito ez. Haratago joan behar dugu eta aurrentzat eta gazte eta helduontzat erakargarria den programazioa behar dugu ikusteko euskera referentea izan behar dela ere aisialdian ikusentzunezkoetan, ez da? Orduan, ba,
Mitxel, esan duzu, ba, EITB-en ardatza euskara izatea nahi duzuela, hortarako elkartu zarete euskalgintzako hainbat eragile eta hainbat sindikatu, herritarrek ekimenarekin bat egiteko aukera badute?
Bai, maiatzaren 18an mobilizazio bat antolatu dugu Gasteizen, Foru Enparantzan, eta dei egiten diogu Euskal Herriko herritar orori hor parte hartzeko. Eta gaur sakanan prentxaurreko hau egitea ez da kasualitatea. Izan ere, guretzat oso garrantzitsua da, naiz eta EITB Gasteiztik eta Eusko Jaurlaritzatik kontrolatu egiten den, uste dugu EITBek eskaintza Euskal Herri osoari egin behar diola. Eta horregatik bildu gara sakanan Euskal Herriko erdialdean Nafarroan eskaera horiek egiteko. Nafarroa eta Ipar Euskal Herriare aintzat har ditzaten.
Oso ongi. Bueno, ba orduan deialdi hori maiatzaren 18an ze ordutan Gasteizen?
Bai, 5:30 elkartuko gara Foru Enparantzan, beraz, bueno, ba, animatu eta hurbildu Gasteizera. Mobilizazio polita izango da eta pena mereziko du. Aldatu gidoia euskararen alde.
Eskerrik asko, Mitxel.
Zuei.